Ja räägimegi nüüd, kui kell 13 minutit üle 8 Euroopa Liidu uutest sanktsioonidest või selle uue sanktsioonide paketist, mis nüüd reed õhtul on avalikuks tehtud ja uus sanktsioneeritavate nimekiri ka sisaldab endas juba nii mõndagi põnevat ja huvitavat, ka kõrgel ameti positsioonidel töötavad isikuid juba Venemaal. Ning muidugi, kui nüüd pikk see nimekiri läbi vaadata, siis Prantsusmaa mistral tüüpi sõjalaevade müüki Venemale siiski endiselt ükski sanktsiooni sisalda.
See on huvitav, isena siis teada, samas on ka nüüd on suur selline võtme küsimus olnud. Ma asja juures, aga vaatame 87 inimest ja 20 organisatsiooni, kes siis nüüd uues sanktsiooni nimekirjas kokku on, 15 venelast ja ukrainlast, 18 ettevõtet organisatsiooni. Ning hakates otsast pihta, siis tõepoolest Venema Föderaalse julgeolekuteenistuse FSB juht Aleksander Bortnikov, välist luureteenistuse juht endine peaminister muide Mihail Fratkov, Ramzan Kadyrov, FSB välispooperatsioonide juht Sergei Beseda, Venema julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrushev, endine FSB peadirektor asejuht Rashid Nurgaliyev, liige Boris Krõslov, riigiduuma liige Mihail Dektjarjov, Tšetšeenia vabariigi liider Ramzan Kadyrov ja mitmed separatistide juhid. Marko Mihkelson stuudios, tere hommikust.
Tere hommikust.
Kohver värskelt pakitud ja bon voyage peale kirjutatud, eks siis ootab teie Ukrainasse, sellest me jõuame ka rääkida. Aga tegelik põhjus on see, et Marko, sa ju isiklikult ka tunned üsna mitut uude sanktsioonide nimekirja kantud. Tegemist on juba Putinile väga lähedase ringkonna ja nimekirjaga ja kas see nüüd on selline nimekirja, mille puhul võiks siis ka Vladimir Putin hakata pead kratsima mõtlema, et oot, mul nüüd päris lähedased sõbrad ja kaasvõitlejad on siin juba sattunud nõnda pahasse nimekirja sisse.
No ma arvan, et isenesest need nimed muidugi on sellised küllaltki huvitavad, eriti mis puudutab julgeolekuteenistust juhte ja veel mõningaid tegelasi, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et ikkagi personaalsed sanktsioonid, ehk siis see nii-öelda füüsiliste isikute nimekirja ükskõik kui kõvad või tugevad nad ka ei ole, seal ei ole ju veel, näiteks Euroopa ei ole ju veel oligarhe eriti pitsitanud või Putini lähedasi sellised tegelasi, et ühendriigid seda on küll teinud. Aga ma arvan, et siiski füüsilised isikud nii-öelda selles nimekirjas on pigem sümboolse tähendusega. Et väga oluline on siiski see, et milliste kokkulepete nii täpselt jõutakse just nimelt ettevõtete ja ehk siis majandussanktsioonide vallas, et see pitsitab nagu rohkem, aga no loomulikult on seal sellised huvitavad värikeid tegelasi nagu see sama Kadyrov, kes väidetavalt praegu Tšetšeenias laaditakse jällegi intensiivselt sõjave echelon, et saata neid sinna Rostovi oblastisse ja üle piiri Ukrainasse, et on aktiivne osaline loomulikult nendes lahingutegevustes. Aga muidugi, koomiline on muidugi see, et ta nüüd ise on kuulutanud mõned inimesed musta nimekirja kuuluvateks, et kui sinna ei kuulu Steven Seagal või Gerard Depardieu, siis ei oma mingit tähendust.
No nüüd aga sanktsioonilist endist kindlasti on nii-öelda sanktsioneeritavad jõudnud juba ette ka ühteist võtta, et need sanktsioonid neid ka majanduslikult tegelikult ei tabaks, et asja ongi lihtsalt põhimõtteliselt, no nimes kui sellises või sammus.
Jah, eks ta on sümboolse tähendusega võibolla jällegi üks tükike juures, sellepärast, et vaadake, kuidas Euroopa Liit on ju alustas kõige süütumatest tegelastest, nii nimetatud süütumatest tegelastest, kellel pole ju mingit asja kusagil omada aktivaid Euroopas. Kindlasti nende hulgas, keda Timo nimetas, kindlasti nende hulgas on inimesi, kellel on huvid ükskõik kas vahetud või kinnisvara kaudu või laste õppimine kusagil või nii edasi. Aga üldiselt ikkagi julgeolekuteenistuse tippjuhid, nende nii-öelda huvid välismaal, ma arvan, et on väga hoolega jälgitud ka Venema juhtkonna poolt. Nii et ta on pigem selline see, nii-öelda sümboolse tähenduse.
FSB ja SVR, eks siis Venema välisluureteenistuste juhid, ja no kas selle sammuga on põhimõtteliselt, et nad sanktsioonidesse nimetati või noh, kanti, kas sellega siis andis ka Euroopa Liit üheselt nagu mõista, et me teame küll teie rollist tegelikult Ida-Ukrainas ja see on üsna aktiivne nende kolmevähega organisatsioonide.
Vaieldamatult, seal ei ole ju mingit küsimust, seda on korduvalt tõestatud ja seetõttu ka nüüd ei ole jutt enam mingitest nii-öelda keskmise või madalama astme ofitseridest, vaid absoluutsetest tippudest, see muidugi näitab ka seda, et koostöö luureorganisatsioonide vahel tõenäoliselt sellise sammuga on mõistetavalt jääs ja eks Venema ju käis vastukäiguna kohe selle väljaütlemise Venema välisministeerium, et vaadake, nüüd te tegite sellise sammu, see tähendab seda, et te tegelikult ei taha võidelda koos terrorismiga ja rahvusvahelise kuritegevusega ja nii edasi. Aga eks see viitab sellele, et suhted loomulikult on üha selgemalt halvenemas.
Aga päris nüüd need konkreetsed asjad, mis majanduslikult ka löövad, et mistralide müük ja üldse relvamüügi embargo ja kõik see muu, see on oluliselt raskem juba kokkuleppide rääkida.
Jaa, see on üks suur saaga, et tegelikult on ikka päris naljakas kuulda, kuidas Van Rompuy on sunnitud jällegi siis nii-öelda avalikusele teatama, et need nüüd kokkulepped, mida sõlmitakse relvaembargo osas, ei puuduta mistrale. Ehk siis puudutavad ainult uusi lepinguid, mis kavatsetakse sõlmida, aga no millised lepingud siis praegu kavatsetakse sõlmida, palju tähenduslikumad on ikkagi need, mis on täna töös ja mis on tõesti väga olulised ja tõepoolest mistrelite müüks on nii suure sümbol väärtuse ja tähendusega, et nüüd öelda, et Prantsusmaal on selles osas vabad käed, no ma arvan, et veel ei ole see lugu lõppenud, kuigi see näitab Euroopat ikka väga nõrgana praegu.
Näitab küll ja mul on ütlemata hea meel, et meie välisminister Urmas Paet nüüd on ka avalikult välja annud seda, et ühel hetkel tuleb enda majanduslikast aspektist või kasust, no see, nendes mõtetest tuleb loobuda selge see, et ilmselt ka mingit piirangut ja see mõjutab Euroopa Liidu majandust ja kaasarvatud ka Eesti majandust, loomulikult see kaubavahendusele mingisugune piir peale pannakse, aga praegu selle hetkel ikkagi suurriigid Prantsusmaa, kahjuks ka vist Saksamaa. Mõtlevad suhteliselt palju ikkagi oma kodanike heaolule.
No Saksamaa siiski oma kaitsealase koostöö Rheinmetall suur korporatsioon peatas Venemaaga mõistetavalt see maht ei ole nii suur kui 1,4 miljardit eurot siis laevade müügi maht. Aga ma arvan, et mis siin on oluline kindlasti nii Paet kui teised välisministrid, kes meiega sarnaselt mõtlevad, minu arvates peaksid reaalseid samme astuma. Et lihtsalt täna rääkida ainult sellest, et oi, see on halb või et seda tuleks kuidagi ära hoida, ei piisa, minu arvates tuleks kõiki võimalusi ja ideid sõna otseses mõttes kasutada, et aidata prantslastel sellest müügist loobuda.
Reaalselt, tavakodanik, kui ta nüüd läheb poodi, kas ta võib täheldada seda, et tänu sellele sanktsioonile näiteks odav Ukraina šampus on letidelt kadunud?
Jah, okupeeritud aladelt, ehk siis Krimist kindlasti nii alkoholi tarnimine Euroopa Liitu kui ka võib-olla mõningate teiste kaubartiklite küll, noh, neid eriti palju rohkem sealt ei tule, aga nende piiramine on täiesti selgelt jõus. Väga oluline on minu arvates ka näiteks see, et nende sanktsioonide nimistusse on nüüd läinud ka erinevad Krimi poolsaaral asuvad sadamad. Ja laevandusettevõtted teame, et Krimmi poolsaart tegelikult kõige olulisemalt praegu saab üldse varustada just nimelt üle Kertši väina siis sealne laevakompani ja no, mis on jällegi kummaline, et kahjuks ka paar Euroopa Liidu liikmesriiki, ehk siis Itaalia ja Kreeka on saatnud oma parv laevad sinna, et aidata siis varustada seda okupeeritud territoorium. Nii et eks tegelikult laiemas plaanis need majandussanktsioonide mõju ilmselt ei ole tunnetatav mitte selle läbi, mida poes saada on või mitte, vaid sellised suuremad makromajanduslikud numbrid kindlasti hakkavad sellest mõjutatud saama.
Isikute nimed või nende foon muutub kui järjest raske kaalulisemaks, et see piir võib ette tulla ikkagi Vladimir Putin enda juures, et tegelikult et teda ei saa sanktsioonid siiski panna, keegi ei tea ka, kus ta väitetavaid utoopilisi numbreid hoiab ja mis nendega teeb.
Aga puht isiklikult, Lukashenko on sanktsioonid all näiteks, kas oleks võimalus mingisugune Euroopa Liidu lühetkel ka Putinile sanktsioon peale panna?
No seda ei saa loomulikult välistada, et Valgevene ei ole tuumariik, Valgevene ei ole sedavõrd oluline ÜRO julgeoleku nõukogu kontekstis, paraku nende riikide kaalud on erinevad. Aga mis on ilmne fakt on see, et kõigi nende sanktsioonide, kõigi nende juttude peale, mis on viimase kuue kuu jooksul siin aretatud Euroopa Liidus, ei ole ju Venema vähimalgi määral vähendanud oma agressiooni Ukraina vastu pidi. Eks ju nüüd nendel päevadel ka eile veel, eks ju Ameerika Ühendriigid andsid siis avalikusele teada need satelliidipildid, milles tõestatakse seda, et Venema aktiivselt osaleb tegelikult konfliktis ka mitte ainult siis üle piiri saadetavate vägede või palgasõdurite näol ja tehnika näol, vaid ka otseselt tulistab Ukraina positsioone. Mis on tegelikult väga oluline praegu välja öelda, on ka see, et viimase paari päeva jooksul on Ukraina valitsusväed saavutanud väga olulist strateegilist edu võitluses terroristidega Luganski ja Donetski oblastis. Eile saavutati väga oluline võit Debaltseva linn, mis sisuliselt lõikab ära varustustee Luganski ja Donetski vahel ja sõjanduseksperdid arvavad, et 2-3 nädala jooksul võiksid tegelikult Ukraina väed olukorra nii oma kontrolli alla saada, et tegelikult kõik need varustusliinid Venemalt võivad katkeda.
Räägime nüüd reisist ka. Täna lõunapaiku siis teevib taas kord Ukrainasse, ka Ida-Ukraina on plaanis siis külastada. Ma nüüd isegi julge küsida, kas ka lennunud see paik?
Kõigepealt kõige olulisem Kiievi kohtumised, et saada tõesti viimast informatsiooni arengutest loomulikult Ida-Ukrainas, aga tervikuna ka Ukraina sisepoliitikas toimuvad. Teame väga suured muutused, ees ootavad tõenäoliselt rada erakorralised valimised. Minu sõidu üheks eesmärgiks on kindlasti saada informatsiooni ka selles valguses, et riigikogu, kui ta nüüd lähemal ajal kokku tuleb siin sügisel, peab ju ratifitseerima kassotsiatsiooni vabakaubandusleping Ukrainaga ja on äärmiselt oluline just ka tajuda seda, et millised on Eesti võimalused kaasa aidata Ukraina reformiprotsessidele. See on esimene kõige olulisem eesmärk minu kolmepäevasel sõidul, aga tõepoolest, kui vähegi nüüd julgeoleku olukord võimaldab, siis üks sõidu osa peaks puudutama ka Ida-Ukrainat. Ma ei ütleks praegu seda paika, kuhu kohta see sõit võiks viia, aga oluline on tõesti ka tajuda seda koha peal inimestega võibolla rääkides ja kohalike võimuorganitega, kes on töös Ukraina võimuorganitega, valitud võimuorganitega, et kuidas nemad näevad siis lähitulevikku.
Infast kõneldes muide, meil on natuke veel aega, ma lihtsalt kasutaks juhust, tänased värsked sellised nii-öelda piltuudised või noh, tegelikult on isegi natuke kurb, et nendest on sellised naljauudised tehtud, kus on aidatud nii-öelda moodsat sõna selfit. Mikmete separatistide puhul, kes selfivad ennast või poseerivad selle sama kurikuulsa buki taustal. Või siis nüüd ka mingi uudis oli siin separatistka kohta, küll on nimi mõeldud välja. Ehk siis naisseparatisti kohta, kes siis lõnnetuse paigalt võetud ripsme tussiga kuskil poseerib, et kuidas sellest see kõigesse suhtud? Ma isegi ei oska öelda, kumma poole propaganda see on ja kas me peaks sellele nalja tegema seda siin kenasti ka jagama, edasi levitama ja selle kohta neid kommentaare võtma?
Sotsiaalmeedias, eriti Twitteris, levib ju arutul hulgal informatsiooni, pilti, videosid, teksti sealt sõjakoldest ja ega see ei ole ainukene paik, et kui jälgida, ütleme, uudisliini Süüriast või kusagilt Iraagist või Egiptusest nii edasi sellistel pingelisematel hetkedel, siis selge on see, et tänapäeval ei ole ju mingisugune probleem, kui sul vähegi levi on, mingi säuts ära panna. Et tähtis on nüüd ise tajuda, eks ju, et kas see informatsioon on tõesti väärt edasisaatmist, analüüsimist, väljaütlemist või tegemist on mingisuguse kas sõna otseses mõttes pilapildiga või siis sellise no, infokilluga, mida tegelikult ei ole mõtet edasi saata. Aga see on paratamatu sellises situatsioonis ja loomulikult alati on oma silm on kuningas, nii et ma soovitan ka Eesti ajakirjanikel võibolla veidi aktiivsemalt ehk ka Ukrainas koha peal käi.
Jah, ja uudiste vajasel ajal mitte niimoodi kerget lõksu langeda. Aga Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, head reisi ja ootame taas siis tagasi.
Kena, aitäh teile ilusat päeva.